ale já mám překlad 21 a tam je to označení lidé té cesty s velkým co. Takže tím je zcela jednoznačně vyjádřeno a vymezeno, kdo je tou cestou míněn. Je to vlastně jakési vyjádření jiné pro ty, kteří přijali Pána Ježíše jako svého spasitele a vydali se tou cestou za ním. Já si myslím, že jsme si už na začátku toho našeho zaměření na církev několikrát připomněli, že Bůh velmi o to stojí a že to můžeme pozorovat v průběhu celých dějin, tak jak je Bible zachycuje, Bůh velmi stojí o to, aby měl svůj lid, mluvil o tom Eda hned na samém úvodu, Bůh o to stojí a vyjadřuje tu svou touhu mít svůj lid, společenství, které by ho ctilo jako Boha, ve kterém by mohl působit. Pojem církev ve Starém zákoně nenajdeme. V Novém zákoně je pro ten pojem použito řecké slovo eklézia, což znamená vyvolaná nebo vyvolaný lid, vyvolané společenství. A stejně tak se používá tady ten termín i v některých případech, kdy je označený sbor nebo společenství věřících lidí. Když se na samém začátku Michal zmiňoval o Štěpánovi, tak mě tak trošičku nahrál na smeč, protože právě Štěpán velice zajímavě použil při své mistrovské řeči před nejvyšším knězem a před tou židovskou veleradou, kdy v kostce a naprosto mistrovsky, já to považuji za jednu z nejlepších řečí, která je v Novém zákoně zachycena v tom pohledu na historii, na dějiny izraelského národa, tak tam Štěpán i pro tu skupinu lidí která se zhromáždila, byla zhromážděna kolem Mojžíše pod horou Oreb, používá ten řecký termín eklézia. Čili znamená to skutečně společenství lidí vyvolané Božím působením. Je to jakýsi projev té aktivní Boží touhy, toho záměru mít svůj lid, vyvolat si svůj lid, ve kterém by mohl působit, ve kterém by uplatňoval svoji vládu. Zhromáždění lidu na poušti, tak to označuje Štěpán a v řeckém textu je použito právě tady pro tento výraz zhromáždění lidu na poušti, ten řecký ekvivalent eklézia. Tak je to takový zajímavý pohled i do té historie, do té minulosti, ve které už ve Starém zákoně Bůh ukazoval tu svou touhu, to, aby měl ten lid, ve kterém by mohl uplatňovat svoji vládu. V Novém zákoně můžeme vnímat ten pojem, který je překládán jako církev v takových dvou základních oblastech. Jednak v takovém tom všeobecném označení, říká se tomu univerzální církev. Církev všeobecná, to znamená společenství lidí bez ohledu na čas a bez ohledu na místo. Lidé, kteří přijali Pána Ježíše Krista v tom průběhu dějin a bez ohledu na, na jakési lokální určení. Všichni ti, kteří přijali Pána Ježíše Krista, kteří jsou jeho, tak jsou zahrnuti do toho pojmu, univerzálního pojmu církev. A pak je používán v Novém zákoně ten pojem, ten výraz církev taky pro místní společenství, které je zcela jednoznačně jaksi lokalizováno v nějakém místě. Určitě známe přinejmenším to označení sedmi zborů v knize Zjevení Jana, kde Jan vždycky každému tomu zboru píše andělu církve efeské, andělu církve filadelfické, andělu církve a tak dál. Čili byla to společenství věřících lidí v nějaké konkrétní lokalitě. Víme, že apoštol Pavel píše církvi v Efezu, píše církvi do Korintu. Čili ten pojem církev se taky vztahuje na místní společenství. Vnímám, že to, co platí pro tu univerzální církev, pro tu všeobecnou církev, ta pravidla, ty pokyny, to, co v Novém zákoně čteme jako charakteristiku církve jako takové, můžeme vztáhnout i na tu místní církev, i na to místní společenství. A já si myslím, že to, co vnímáme z toho globálního pohledu na církev, tak můžeme shrnout do několika pohledů, které můžeme aplikovat i pro náš sbor, které se vztahují i pro nás, pro církev tady na Šámalově. Církev tvoří jedno tělo. Je jedním tělem. Apoštol Pavel v listu do Kolosis v 1. kapitole 24. verši píše: Nyní se tedy raduji ze svých utrpení pro vás a svým tělem doplňuji to, co zbývá z Kristových utrpení pro jeho tělo, jímž je církev. Jsme tělem Pána Ježíše Krista, jsme organismem, jsme tím úžasným výtvorem, který tady vytvořil Pán Ježíš Kristus. Takovou pravdu, která se vztahuje na církev, je to, že církev jako tělo má hlavu a tou hlavou je Pán Ježíš Kristus. V listu do Efezu Pavel píše v 5. kapitole 23. verši: Vždyť muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, a on je spasitel těla. Já vždycky velice intenzivně prožívám tady ten oddíl 5. kapitoly Pavlova dopisu do Efezu, kde popisuje vztah mezi mužem a ženou v partnerském vztahu, a naprosto natvrdo to aplikuje na vztah církve a Pána Ježíše Krista. Přiznám se, že mě to bere dech a vnímám to jako úžasnou odpovědnost, která je nám v manželských vztazích svěřena. Že v našem manželství, když tady Pavel píše, že muž je hlavou ženy, tak ta hlava se má chovat tak, jak se chová Kristus vůči svému tělu. Ne despoticky, ne usurpátorsky, ale tak, jako Kristus miluje církev. Pavel pak dodává v tom textu, který plyne, tak dodává, tak jsou muži povinni milovat své ženy, jako Kristus miloval církev a dal sám sebe za ní. To je úžasná norma. Bratři, byli bychom ochotní kdykoliv položit za své manželky svůj život? To takový máme prožívat vztah ke své ženě. V tom spočívá ta hlava. Tak vždycky jsem ohromený tím, co ve svých manželstvích, v tom partnerském vztahu, můžeme i vůči světu, i sobě navzájem ukazovat. Můžeme prakticky ukazovat vztah Pána Ježíše a církve. A můžeme to i v manželství prakticky prožívat. Další taková zásada, která platí pro církev, ať tu všeobecnou, ať tu univerzální, tak pro ten místní sbor, je to, že všichni, kteří do té církve patří, všichni vykoupení, jsou údy těla církve. V 1. Korinským ve 12. kapitole, kde se Pavel poměrně obsáhle zabývá tematikou církve, sboru, tak ve 27. verši píše, vy jste tedy Kristovo tělo a jednotlivě jeho údy. Myslím, že o tom jsme už často mluvili, ale je dobře si to znovu a znovu připomínat a znovu opakovat. Já v tom vidím to, že každý je důležitý. Každý je potřebný. Nikdo není někde na okraji zbytečný, nepotřebný. V tom těle Kristově, v tom máme všichni svůj význam. Všichni máme svěřenou úlohu. S každým z nás, Pán Ježíš počítá. Já vím, že jsou v těle orgány, které si vůbec neuvědomujeme. Jsou mezi námi bratři a sestry, já jsem za ně velice vděčný, o kterých si ani neuvědomujeme, že mezi náma jsou. Jsou nenápadní, jsou tiší, nějakým způsobem nevynikají, ale mají v té církvi, v tom sboru svůj úkol. Jsou tam potřební. Já si neuvědomuju brzlík. Uvědomujete si brzlík? Já ne. Uvědomujete si slepé střevo, dokud vás nechytí zánět? Neuvědomujeme si. Celou řadu těch orgánů, které jsou důležité a potřebné, nevnímáme. A oni pracují, oni prostě v tom těle fungují. A stejně tak to funguje i ve společenství církve, ve sboru. Funguje. No, má to fungovat. Má to fungovat. Další důležitá věc je ta, že církev má jakéhosi správce. A já vnímám, že tím správcem církve je Duch Svatý. Jan zachycuje slova Pána Ježíše v 16. kapitole, když učedníkům sděluje to, co pro ně bylo asi velmi tajemné a nepochopitelné, že musí odejít a přijde náhrada. Přijde a říká, a jestliže neodejdu, tak Duch Svatý nepřijde. Přijde Duch Svatý. Přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale cokoliv uslyší, to bude mluvit, bude vám oznamovat i věci, které mají přijít. On mě oslaví, neboť vezme z mého a bude to oznamovat vám. Všechno, co má Otec, je mé. Proto jsem řekl, že vezme z mého a bude to oznamovat vám. Já v tom vnímám tu důležitou jakousi správcovskou vůdčí roli Ducha Svatého v církvi, ve sboru, ve společenství věřících lidí. bratr Michal už se zmínil o svatých. Kristova církev je svatá. V páté kapitole, zase v tom oddílu o manželství, Pavel píše do Efezu. Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ní, aby ji postavil před sebou jako slavnou církev, nemající poskvrnu ani vrásku, nebo cokoliv takového, ale aby byla svatá a bez úhony. Já myslím, že to je téměř tak nějak automaticky, i když se bráním tomu termínu automaticky, možná spíš logicky by se dalo říct, vyplývá, že je-li církev tvořena svatými, ti, kteří jsou svatí, tak celá ta církev je svatá. Je svatá. Vyvolané společenství těch, kteří odevzdali svůj život Pánu Ježíši Kristu. Není to tak dlouho, co jsme probírali první epištolu Korinským a tam jsme si několikrát zdůrazňovali, že v církvi se uplatňují duchovní dary. To je další důležitý aspekt, který se projevuje v církvi. V církvi se uplatňují duchovní dary, které jsou dány prostřednictvím Ducha Svatého. Ve 12. kapitole 1. Korinským Pavel píše, jsou rozličné dary, ale tentýž duch. Jsou rozličné služby, ale tentýž pán. To vše ale působí jeden a tentýž duch, který každému uděluje zvlášť, tak, jak chce. Už jsme si to při probírání listu do Korintu připomněli, že to je kompetence Ducha Svatého. To rozdělování, obdarování, duchovního obdarování. A taková poslední věc, kterou vnímám jako jednu z pravd, která se týká církve, je to, že jsme si všichni rovni. V církvi jsme si všichni rovni. Jsme královským kněžstvem. Ve zjevení v první kapitole čteme tomu, který si nás zamiloval a omyl nás od našich hříchů svou krví a učinil nás králi a kněžími svému Bohu a Otci, jemu buď sláva a moc na věky věku. Tak to se vztahuje na církev, na tu církev univerzální, na ten globální pohled na to, co to církev je. Ale stejně tak vnímám, že se to vztahuje i na církev tady, na Šámalově. I na nás se vztahují tady ty skutečnosti, které charakterizují církev. To vyvolané společenství těch, kteří odevzdali svůj život Pánu Ježíši Kristu. Tak žijme podle toho. A buďme si vědomi toho, do jakého postavení nás Pán Ježíš Kristus vyvolal. Amen.